În studioul Europei Libere de la Chișinău, domnul Ioan Leahu, fostul reprezentant al Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control. V-am invitat să vorbim și la acest sfârșit de an despre cum trebuie să fie soluționată criza transnistreană, mai cu seamă că în fruntea Republicii Moldova, prin votul popular, a ajuns președinte Igor Dodon și el a promis printre priorități să se regăsească reglementarea transnistreană. E posibil să se identifice o soluție durabilă?
Cu toți am fost martori la o asemenea situație în 2003, când un alt președinte de culoare roșie, venind la putere, la fel a promis marea șosare, a promis că cu mâna stângă în două mișcări rezolvă toate problemele, odată ce era ferm că este susținut masiv de Moscova. În prezent avem aceeași situație. Președinte de culoare roșie, susținerea masivă din partea Moscovei și promisiunea că soluția este în federalizare. Deci ar părea că este totul. Strategia, căile, mijloacele, dorința, etc., etc. Nu-i una, nu-i rezolvarea și nu va fi. Dvoronin s-a împiedicat în memorandumul Kozak atunci când s-a impus transnistrizarea evidentă fix cu asta. O să se combată și Dodon.
Igor Dodon a promis să treacă Nistru și să facă o vizită la Tiraspol. Ce ar putea sau ce ar trebui să discute cu liderul regiunii separatiste?
Prin 94, un fost ministru al Securității Naționale a discutat cu vis-a-vis-ul său de la Tiraspol, șeful departamentului respectiv. Timp de o zi, principalul subiect care a fost acolo bătut în cuie, că nu va avea loc un atac armat pe neașteptate, atâta timp cât ambii sunt la exercitarea funcțiilor, pacea va fi asigurată de ei. Iată, asta a fost o înțelegere la care puteau să ajungă doi reprezentanți a malului ministrului, fără a afecta principalul, existența Transnistriei ca un anclav în care se fac bani și suveranitatea Republicii Moldova.
Să presupunem că Moscova dă undă verde rezolvării problemei transnistrene. Ce face Chișinăul, autoritățile Republicii Moldova, ce pot să întreprindă dacă există această undă verde din partea Kremlinului?
Adică vreți să ne avântăm puțin în fantazie. Dacă admiteți că este așa o posibilitate, eu vă susțin. Chișinău ar trebui foarte și foarte simplu să facă ceea ce este obligat din punct de vedere a legislației. Adică să realizeze legea din 2005, articolele din Constituție și principalul să demonstreze că într-adevăr este un stat suveran, un stat de drept care este gata să înlocuiască regimul autoritar din stânga Nistrului cu o guvernare constituțională.
Cum se face această
înlocuire? Nu poate asta să se facă, doamnă Valentina, că este scăpată încrederea populației din stânga Nistrului în Chișinău, în toate aspectele. Oameni, inclusiv copiii, nu cunosc limba moldovenească, nu cunosc situația de aici, ei știu foarte bine, au fost 92 care încă la dânsă nu au trecut. În fiecare zi lor le se bagă asta în cap, le se spală creierul cu evenimentul ăsta care tragic, care de mult ar trebui să fie cel puțin examinat și pus la o parte, asta nu se face din ambele părți, de acolo mai mult.
Premierul Pavel Filip a acordat un interviu Europei Libere și a spus că rămâne mai puțin optimist că în timpul apropiat, cu toată voința politică pe care o are Igor Dodon, se poate identifica o soluție pentru conflictul transnistrean. Îi dați dreptate șefului cabinetului de ministri?
Da, domnule, să fiind tehnocrat, nu odată a demonstrat că are o viziune foarte, foarte calmă, dar justă.
Ce se întâmplă în soluționarea problemei transnistrene dacă armata rusă staționează dincolo de Nistru?
Într-un interviu, același Rogozin a recunoscut că la subiectul statutului, la subiectul reglementării politice, nu au loc niciun fel de negocieri. Însă el trebuie să recunoască și altceva, dacă odată și-a spornit vorba despre armată, că staționarea acolo a armatei rusești au parvenit careva schimbări calitative. În octombrie 2016, în Tiraspol, au avut loc aplicații militare care se numesc Ostașul, Sădrujul, Ostașul Comunității. Aplicații pe tancuri la care au participat și echipajele armatei rusești. Doar ei acolo, pândăună, nu aveau tancuri și evident că nu aveau echipajuri. Din cer au apărut tancuri, au apărut echipaje pregătite, care au luat un loc destul de înalt în cadrul districtului militar de Est. Asta înseamnă că trupele de acolo sunt calitativ altele. Ele au în dotație și tancuri, și artilerie respectivă, și mașini Ural.
Cum a ajuns toată această tehnică înnoită, modernizată în stânga Nistrului?
Dumneavoastră nu de mult a avut un interviu cu domnul ministru Șalaru. Domnia s-a spus foarte multe lucruri foarte interesante, între care a menționat că Federația Rusă are încheiat un contract cu o firmă ucraineană, Pervă Ucrainskă, care asigură transportarea mărfurilor militare în Transnistria. Poftim?
Și atunci cum să înțelegem oportunitatea de acestui coridor verde despre care se vorbește că e gata să-l deschidă Ucraina pentru armamentul și soldații ruși din stânga Nistrului?
A fost un element tactic din partea domnului ministru Șalaru ca să demonstreze încă o dată că rușii mint. Cine ar spune ei, totul amint. Iată, Ucraina nu și-a retras deciziile sale ce vizează armamentul vechi. Cum și o să ce eu nu și-a retras planul de evacuare a acestor depozite. Asta totul este în vigoare, așa că pentru Ucraina nu a fost mare problemă să ridice planurile și angajamentele de altă dată de pe 96 și spune, da, noi suntem gata, suntem disponibili. Dar s-a schimbat puțin situația. Dacă înainte trebuia să fie un pluton din însoțire, acum vedem o campanie din însoțire militare. Însă poftim, dacă într-adevăr urniți trenul din loc, noi suntem disponibili să vă acordăm.
Moscova își dă seama că sfidează intenționat neutralitatea Republicii Moldova? Așteaptă Kremlinul un răspuns din partea Chișinăului la această poziție pe care o menține de-a lungul timpului de 25 de ani?
Orice noțiune care vizează pozițiile morale, atitudinea morală, sfidare, etc., etc., pentru Moscova nu mai sunt utile, nu mai sunt la timp. Ea operează cu totul cu alte noțiuni, cu alte caracteristici, cu alte viziuni.
Și atunci ce e de făcut? Populația din stânga Nistrului se uită chedziș la autoritățile Republicii Moldova și în partea dreaptă a Nistrului se fac auzite tot mai multe voci care spun că ar fi pentru aceea ca Moldova pe o perioadă nedefinită să lase conflictul ăsta mocnind, un conflict politic. Să uite Moldova de Transnistria și când s-or trezi cei din stânga Nistrului că vor în componența Republicii Moldova, atunci să se pună pe masa de negocieri subiectul respectiv.
Parcursul guvernărilor Leancă și Filip au fost făcute mai multe exerciții, mai multe operațiuni destul de interesante și destul de eficiente.
Exerciții din partea
Din partea Chișinăului. Numai schimbarea modalităților de a aduce în Transnistria a carburanților pe calea ferată. Când s-au impus în mod obligatoriu cu asistența Ucrainei, toate mărfurile și în special carburanții traversează Republica Moldova și numai apoi, fiind de Vamate, intră în Transnistria. Asta a fost un șoc pentru dânșii. Însă eficient a apărut posibilitatea de a face ceva. Însă, iată, vă spun sincer, așa și nu știu, până la urmă, de ce nu se utilizează asemenea situație, de ce nu se merge mai departe. Nu vreau să dau nume, un om foarte onest, autorul tacticii pașilor mici. Să țin de tactica asta ca, scuzați-mă, acel vagabond de torba lui. E o tactică absolut greșită. Nicătând la asta, merg în iunie la Berlin și semnează acordul respectiv din 7 puncte umilitoare și încearcă să ne demonstreze că sunt niște puncte foarte, foarte avantajoase. Bun, oameni buni, ați semnat 7 puncte în favoarea Transnistriei. De ce la fiecare punct nu a fost semnat și câte un punct în favoarea Republicii Moldova? Elevii, drepturile la circulația liberă, ridicarea posturilor, etc., etc. Încă 7 poziții. Și dați să fim egali. Iată care e calea, care e tactica și strategie urmând, care s-ar putea de atins un careva rezultat. Dar așa ce? Spun demnitarii noștri, e ca este 7 puncte spuse pe cărâmul experților. Dar nu mai sunt pe cărâmul experților că este semnătura domnului Balan. Înseamnă că responsabil este guvernul și nu altcineva.
Preluarea președinției la OSCE de către Austria, președinția austriacă, poate face mai mult decât a făcut președinția germană la OSCE?
Nu. Austria este o etapă intermediară. Cum a trecut la Ucraina, cum a trecut altele. Germania a fost un stat și un actor un factor foarte și foarte cointeresat, într-adevăr rând foarte puternic, cu experiență. Și nicătând la asta nu i-a reușit absolut nimic. Nicătând la aceea că Merkel personal controla cum se realizează ceva. Eu sunt ferm convins că Dumnezeu cunoștea toți pașii efectuați de experți și de participanții la această negociere. Faptul că a fost organizată conferința de la Berlin, că a fost pregătită conferința, pe urmă conferința de la Bavaria, asta au demonstrat într-adevăr o dorință, o intenție, dar nu e vorba din cine. Austria, Germania și așa mai departe. Vorba e din noi. Rușii au un proverb foarte și foarte bun. Este ceva și la noi, numai că la noi așa de bine sună. Nefcanea corm. Adică calul acesta poți să-l hrănești cât ne vrei, tot nu o să fugă mai repede. Așa e și Moldova. Noi spate de pompat și idei, și bani, și promisiuni. Totul se duce cam mlaștene. Și deci nu iese nimic în afară de niște prostii de care pe urmă noi tot din nou ne refuzăm. Fix așa cum și protocolul de la Berlin.
Dar este un actor interesat ca să fie soluționată problema Transnistria?
Da, sigur că. Absolut toți prietenii noștri, Statele Unite, Germania, Uniunea Europeană Integral, România, sunt foarte cointeresați că ei, spre deosebire de populația Republicii Moldova, își dă foarte bine seama ce fel de impediment este această regiune, această dictatură pe picioarele noastre. Noi nu înșim din mocir la corupție atâta timp cât este Transnistria, că este ca un acumulator care permanent înviorează corupția în dreapta noastră.
Dar aducerea regiunii transnistrene în componența Republicii Moldova nu slăbește statul?
Cu condiția că acolo o să fie extins dreptul Republicii Moldova, dreptul organele respective,
la partidele. Modul practic, cum se face lucrul ăsta și cât timp ia
da,
acest
Valentina,
proces?
O să iei mai mult decât ne gândim noi, însă nu veșnic. O să fie 3-4 ani, eu gândesc, vreau 5. Dar dacă, evident că o să fie disponibilitatea, în primul rând, a Chișinăului, într-al doilea rând, să explicăm oamenilor în stânga Nistrului că totuși vine o putere democratică și bazată pe drept, dar nu pe dictatură și nu pe mafie și așa mai departe. Și atunci, cu încetul, cu 5-6 ani, poate.
Ce-i sugerați domnului Dodon să discute cu liderul tiraspolean Krasnoselski?
Toți liderii, începând cu Smirnov, terminând cu Krasnoselski, ei totuși vor să demonstreze că ei sunt într-adevăr independenți. Da, ei vor la Moscova, cu Moscova, însă ei vor să demonstreze că el este un factor politic de care ar trebui să-i cont. Pentru eu aș sugera domnul Dodon să meargă la el și să-i propui lui Krasnoselski. Măi, Vadim Nicolaevici, dacă tu vrei într-adevăr să fii lider, lider recunoscut, de să încercăm să facem așa ca cetățenii din Malul Nistrului să răsufle mai ușor, să scăpe de mafie, să scăpe de furtul celui mai necesar care îi se fură în fiecare zi, îi se ia bucățica de la gură. De să încercăm să facem asta. Asta ni în puterile noastre. Nu depindem nici de Bruxelles, nici de Moscova.
Faptul că domnul Dodon și l-a luat consilier pe aceste probleme,
pe domnul Șova,
pe fostul vicepremier pentru reintegrare, Vasile Șova, îl va avantaja?
Nu. Domnul Șova nu este generator a ideilor noi, a ideilor care ar putea într-adevăr să fie realizate. Dumnealui a practicat aceeași tactică în cadrul discuțiilor interminabile. Cât timp a fost el, nu ne-a mișcat nici compas înainte. De ce acum să ne vom mișca?
Dar președinția împreună cu guvernul trebuie să-și coordoneze pașii sau fiecare
evident
pe cont propriu face?
Nu, evident. Când trebuie să fie un organism comun. Guvernul dispune de mijloace. Președinția ar trebui să asigure partea externă, susținerea, prietenii noștri. Iată, într-așa o simbioză, s-ar găsi și modalitatea de a hotărâ întrebarea.
Acum vă văd mai optimist decât altă dată, când dădeați mai puține șanse unor discuții serioase pe marginea soluționării problemei transnistrene.
Nu de atâta că eu văd posibilitățile, dar știți, vine timpul când pur și simplu te plictisești de opoziție și mă încerci să crezi în ceva. Nu îi cred domnul Dodon, Doamne ferește, dar eu cred între aceea că totuși se schimbă situația, se schimbă mentalitatea oamenilor. Da, ei au fost aduși contra banilor la votare, însă totuși au venit. Dar mulți chiar în limba de stat, în limba moldovenească, au spus că au venit să aleagă președintele.
Vă referiți la cei din stânga Nistrului,
da,
alegătorii cu drept
sigur
de vot?
Sigur că. Înseamnă că aici am putea să găsim viitoarele, spunem așa, puncte de tangență, viitoarele puncte de pornire.
Dacă domnul Dodon scoate la judecata populației soluționarea problemei transnistrene, un referendum ar aduce mai multă lumină?
Depinde care ar fi problema pusă pentru referendum. În conformitate cu normele dreptului internațional, mai întâi și întâi de toate urma să fie un referendum în cadrul căruia populația toată, integral, să se expune. Sunt ei de acord ca regiune să obțină autonomie și în caz că populația se expune, da, Dumnezeu cu dânsul să fie, iată, atunci de acum pornim mai departe. Dar asta nu a fost realizat și deci asta este primul și principalul moment care face regimul ilegal. El nu este investit în funcție cu voia poporului, voința poporului.